πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Πέμπτη, 1η Αυγούστου, δεν κρατιέστε κάποιοι, ούτε μια μέρα δεν περιμένετε. Έχετε αρχίσει ήδη να φεύγετε. Εμείς οι υπόλοιποι εδώ πίσω να σας κουνάμε το μαντίλι και να σας ευχόμαστε να περάσετε καλά, να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, το κορίτσι μας η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, το άλλο κορίτσι μας επιλέγει τις μουσικές, η Ήρα Πανανίδου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία της εκπομπής, γενικό αφεντικό όπως μας αρέσει να λέμε, η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, στο μικρόφωνο η ομιλούσα, Μαρία Γεωργίου, έως 9 θα σας κρατήσουμε στην τροφιά, ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδειας και ξεκουράζεται, καλά να περνάει όπου και αν βρίσκεται. Η ενημέρωση σήμερα είναι γυναικεία υπόθεση. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, εκτός από τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, είναι με τα μηνύματά σας, τα SMS. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, όπως σας βολεύει, ό,τι θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμα, το σχόλιό σας, η καλημέρα σας, οι ευχές σας και η συμμετοχή σας και σήμερα στο διαγωνισμό μας. Ξεκινήστε λοιπόν να στέλνετε πρώτο κενό βιβλίο, πάντα στο 54-160, 11 λεπτά στοιχίζει μόνο και θα σας πω σε πολύ λίγο τι θα κερδίσουν δύο τυχεροί ή δύο τυχερές, ένας τυχερός και μία τυχερή, στο τέλος της εκπομπής. Από ένα αντίτυπο, δύο δίνουμε σήμερα, του βιβλίου «Μύθος». Μύθος ήταν και ταινία. «Όσα παίρνει ο άνεμος», κυρίες και κύριοι, της Μάργαρετ Μίτσελ. Ένα πραγματικό μυθιστόρημα ποταμός είναι το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε, δεν χρειάζεται περιγραφή. Είναι μια συνεχόμενη ρομαντική αφήγηση. Είτε έχετε δει την ταινία, είτε όχι, η ανάγνωση του βιβλίου έχει άλλη γοητεία. Έχει χάρη, συγκίνηση, παρουσιάζει συνεχόμενος και την τελευταία σελίδα ενδιαφέρον. Τι να πούμε για τη Σκάρλετ Οχάρα, ένας χαρακτήρας που θα παραμείνει αγαπημένος χαρακτήρας για πολλά πολλά χρόνια. Το «Όσα παίρνει ο άνεμος» γράφτηκε ανάμεσα στο 1926 και το 1936. Πρέπει να σας πω ότι η Μάργαρετ Μίτσελ σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε μια εθνική, όπως θα καταλαβαίνετε, φυσιογνωμία για την Αμερική. Το βιβλίο της έφτασε να πουλάει 50.000 αντίτυπα σε μια μέρα. Είναι πολύ απλός λοιπόν ο τρόπος συμμετοχής. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, όχι όμως για συμμετοχή στο διαγωνισμό, απλά επικοινωνία, είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Κάνετε like και μέσω του inbox επικοινωνείτε μαζί μας. Καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάσουν και τα 7. Ευτυχώς όμως η πρόγνωση δίνει σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα και αυτό το λέω γιατί στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας είναι κάποιες πυρκαγιές που έχουμε σε Εύβοια και σε Ρέθυμνο, θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση στη συνέχεια. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, τους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση. Καταλαβαίνετε, Αύγουστος είναι, 1η Αυγούστου σήμερα. Η κίνηση είναι προς το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και έχουμε και κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού. Όχι μποτιλιάρισμα, αλλά έχουμε αυξημένη κίνηση. Στην κάθοδο του Κηφισού τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται εκεί από την Αττική Οδό, την έξοδο προς Πειραιά, η Λαμία. Σε εκείνο το κομμάτι, στο υπόλοιπο έχουμε αυξημένη κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού έχουμε αυξημένη κίνηση. Λίγη κίνηση, βλέπω κάποια κίνηση στη Συγκρού, ναι, και στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε στο ρεύμα προς Καραμαγκά. Σας είπα ότι στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας είναι κάποιες φωτιές που έχουμε σε εξέλιξη, σε άλλες είναι καλύτερη εικόνα, σε άλλες παρακολουθείτε. Κυρίως εστιάζεται το ενδιαφέρον σε Εύβοια και στο Ρέθυμνο. Μην αφήσουμε τον κύριο Βασίλη Βαρθακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να περιμένει, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μας ενημερώσει και αναλυτικά και πάντα έγκυρα. Κύριε Βαρθακογιάννη, καλή σας ημέρα.
Κυρία Γεωργίου, καλημέρα σας.
Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από αυτές τις δύο κυρίως φωτιές που έχουμε σε εξέλιξη?
Αυτή τη στιγμή τόσο στην Εύβοια όσο και στα Σελιά Ρεθύμνου στην Κρήτη, που εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Και στις δύο πυρκαγιές δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ευτυχώς. Όλες οι δυνάμεις έδωσαν πραγματική μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα τώρα. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς στην Εύβοια και στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν αρκετές εστίες και καταβάλλονται προσπάθειες και αυτές να αντιμετωπιστούν.
Φαντάζομαι τα εναέρια μέσα που ήδη έχουν αρχίσει και πετούν θα ενισχύσουν αυτές τις προσπάθειες. Τα πράγματα πάντα γίνονται ευκολότερα με τα εναέρια μέσα και πιο αποτελεσματικά.
Και πήγες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως παραμένουν στο πεδίο, αλλά και εναέριες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στην Εύβοια επιχειρούν 183 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος και 52 οχήματα και μεγάλος βεβαίως αριθμός εθελοντών. Από αέρος, από το πρώτο φως, δόθηκε εντολή σε 13 εναέρια μέσα, συγκεκριμένα 4 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάλογα με την εξέλιξη, θα ενεργοποιηθούν και άλλα ακόμη εναέρια μέσα.
Έχουμε άλλες εστίες σε κάποιο άλλο σημείο της χώρας ή κυρίως αυτές τις δύο εστιάζεται η προσπάθεια αυτή την ώρα?
Μόνο αυτές οι δύο εστίες. Δεν έχουμε άλλες εστίες σε καμία περιοχή της χώρας. Οι πυρκαγιές όλες έχουν ελεγχθεί. Είχαμε αρκετές εχθές, 45 νέες ενάρξεις.
Είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους χθες γι' αυτό.
Οι ρηπές μάλιστα στην Εύβοια, κυρία Γεωργίου, όπως ακριβώς τα αναφέρετε, φτάσαν τα 7 μποφόρ. Αρκετές λοιπόν πυρκαγιές εχθές, στο Πευκοδάσος Κιλκής, στο Αχλαδοχώρι Σερών, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη, στο Μελιγαλά, στην Κεφαλονιά, στην Κυπαρισία, στο Γεράκι Ηλίας. Αρκετές πυρκαγιές, 45 νέες ενάρξεις. Και να πούμε ότι από αυτές τις 45 ενάρξεις, οι 37 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σε πρώτο χρόνο.
Μάλιστα. Ευχάριστα, ναι, να ελπίσουμε ότι στη διάρκεια της ημέρας θα γίνουν ακόμη πιο ευχάριστα, δηλαδή θα αντιμετωπιστούν εντελώς, θα κατασβεστούν εντελώς αυτές οι δύο φωτιές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρθακογιάννη. Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.
Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλημέρα. Η φωτιά στη Μέση Ανατολή που πυροδότησε η δολοφονία Χανίγια, οι πυρκαγιές Εύβοια και Ρέθυμνο, οι αντιδράσεις, οι πολιτικές αντιδράσεις για το πόρισμα του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μερικά από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μια ματιά να ρίξουμε στα sites, κάποιες ιστοσελίδες, ξεκινώντας από τη δική μας, artnews.gr, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια, λέει ο Νετανιάχου, φόβοι για άμεσο χτύπημα από το Ιράν. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του artnews.gr. Η κατάσταση με τις φωτιές είναι το πρώτο θέμα στο Newsit. Ο καπνός από τη φωτιά στην Εύβοια, διαβάζουμε, αυτό είναι το πρώτο θέμα, έφτασε μέχρι το Μυρτό Πέλαγος και το Newsit παραθέτει την δορυφορική εικόνα. Ακόμη από το Newsit, η δολοφονία του Χανίγια πυροδοτεί νέα ανάπλεξη στη Μέση Ανατολή, αποφασισμένος για εκδίκηση ο Χαμενεή, και αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, η απόφαση του Ιράν για άμεση εκδίκηση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 με Ντρισπιώτη, Ντούσκο, Τσιτσιπά, Χρήστου και Εθνική Πόλο Ανδρών, οι ελληνικές συμμετοχές της έκτης ημέρας, της σημερινής δηλαδή. Έθνος.gr, φωτιά στην Εύβοια, μάχη πυροσβεστικής και στρατού στο μέτωπο. Απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα. Να σας θυμίσω ότι η εικόνα που έχουμε την πυροσβεστική πριν από λίγα λεπτά είναι καλή σε σχέση με αυτές τις δύο φωτιές, σε Εύβοια και σε Ρέθυμνο. Μακάρι να γίνει ακόμη καλύτερη στη διάρκεια της ημέρας. Αυγή.gr, σκάνδαλο υποκλοπών, το παρασκήνιο της συνεννόησης ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερία, ζητούν σύγκληση της θεσμών και διαφάνεια, συμπληρώνω εγώ. Μια γρήγορη ματιά και στο θέμα, πρώτο θέμα. .gr. Ο Χαμενεή έδωσε εντολή για άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ, λένε οι New York Times. Γιατί αυτό το θέμα είναι πρώτο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Να σας πω ενδεικτικά ότι αυτή την ώρα στο bbc.com, στο site του BBC, πρώτο θέμα είναι αυτό, το Ιράν ορκίζεται εκδίκηση μετά τη δολοφονία Χανίγια. Στο New York Times, η συνεχής, διαβάζω το τίτλο, «Δολοφονία στη Μέση Ανατολή, αναστέλουν τις ελπίδες Biden για ειρήνη». Να σας αναφέρω ενδεικτικά και κάποιους από τους τίτλους των εφημερίδων. Το Μεσανατολικό κυριαρχεί, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθημερινή, ντόμινο μετά την εκτέλεση, ο τίτλος εφημερίδας, εφημερίδα των συντακτών, μπουρλότο στη Μέση Ανατολή, απογευματινή, επίποδος πολέμου η Μέση Ανατολή, βλέπετε ότι η τίτλη είναι σχετική, εφημερίδα τα νέα, πώς το πω, το Ισραήλ εκτέλεσε τον Χανίγια, το δόγμα Μέιρ. Ριζοσπάστης, οι μακελάριδες κλιμακώνουν τον πόλεμο και βάζουν μπρουλότο στη Μέση Ανατολή. Κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή από τον ελεύθερο τύπο. Πώς εξοντώθηκε ο Χανίγια, τα σενάρια της φωτιάς έπειτα από την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, διαβάζω από τη Δημοκρατία. Κίνδυνος γενικευμένης σύραξης από την Κόντρα Νιούς. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Και πριν να σας αναφέρω τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις που είχαμε μετά τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς, του Χανίγια, και αφού συζητούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής για την εξέλιξη των πυρκαγιών, τι θα λέγατε, και έχουμε και μπροστά μας ένα Παράσκευο Σαββατοκύριακο, να θέσω και αυτή την παράμετρο στη συζήτησή μας, να ρωτήσουμε την κυρία Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, για τον καιρό που περιμένουμε σήμερα, εάν θα έχουμε μελιτέμη, εάν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και το πώς αυτό θα επιδράσει στις φωτιές, αλλά και τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας και αυτό το Σαββατοκύριακο να μένετε να φύγουν πολλοί, να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις. Κυρία Τυράσκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, από πλευράς καιρού τώρα, σήμερα έχουμε ενισχυμένο μελιτέμι. Σήμερα θα έχουμε στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Αλλά θα κουνηθούν όσοι ταξιδεύουν.
Σήμερα ακόμα ναι. Τα 7 μποφόρ τα περιμένουμε κυρίως στην περιοχή των Βορείων Κυκλάδων, δηλαδή εκεί στην Άνδρο, την Τίνο, την Μύκονο, σε αυτή την περιοχή.
Εκεί στο Καβοντόρο, εκεί που περνάνε από κοντά το Καβοντόρο.
Ναι, εκεί είναι η επίμαχη περιοχή για σήμερα. Καθώς επίσης και μετά στο πολύ νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου, εκεί στην Κάσο Κάρπαθο, μεταξύ Ανατολικής Κρήτης και Κάσου Καρπάθου. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εντάσεις για σήμερα. Στο Ιόνιο, βέβαια, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Μόνο το μεσημερά και απόγευμα ένας βορειοδυτικός μέχρι 5 μποφόρ. Οπότε στο Αιγαίο σήμερα οι μεγάλες εντάσεις. Mm-hmm. Αυτό βέβαια επηρεάζει και τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς έχουμε κάπως ενισχυμένους ανέμους και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Και είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος στην περιοχή εδώ, τη δική μας Αττική Βοιωτία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο.
Και μετά τις υψηλές θερμοκρασίες και την ανομβρία όλων αυτών των μηνών, τα εδάφη, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ πολύ αυξημένος, όπως αναφέρετε κι εσείς.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό ισχύει γενικώς για όλες αυτές τις μέρες. Ναι. Τώρα, βέβαια, από Παρασκευή θα φαίνεται ότι θα πέσει η ένταση του Μελτεμιού και αντίστοιχα θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή, ενώ σήμερα περιμένουμε να έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 35-36 και τοπικά, πολύ τοπικά 37-38 στη Δυτική Ελλάδα μόνο, mm-hmm. που εκεί βέβαια, όπως είπαμε, δεν φυσάει, αύριο Παρασκευή περιμένουμε 38 γενικώς σε όλα τα ηπειρωτικά πρακτικά, έτσι κατά τόπους. Ίσως στα ανατολικά ηπειρωτικά εδώ να φτάσουμε και πολύ τοπικά τους 39 βαθμούς, δηλαδή έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας αύριο, καθώς το Μελτέμι πλέον δεν θα ξεπερνά τα 5 μποφόρ. Και το Σάββατο μετά θα πέσει τελείως η ένταση των ανέμων. Περιμένουμε να φτάσουμε, να έχουμε και 40 κατά τόπους στα ηπειρωτικά.
Μάλιστα. Άρα ζεστό το Σαββατοκύριακο.
Μια αστάθεια, ναι.
Αστάθεια, θα έχουμε πάλι Μελτέμια ή θα έχουμε και κάποιες βροχές σε κάποιες περιοχές?
Το Σάββατο περιμένουμε κάποιες μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά, το οποίο δεν θα επηρεάσει πολύ κόσμο, αλλά την Κυριακή περιμένουμε πιο έντονη αστάθεια. Δηλαδή περιμένουμε σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Πάλι βέβαια κυρίως στα ορεινά να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, αλλά και καταιγίδες. Δηλαδή η Κυριακή είναι η μέρα με την εντονότερη αστάθεια. Δηλαδή αυτές τις καταιγίδες της Κυριακής μπορεί να τις δούμε και σε περιοχές που όχι μόνο στα πολύ πολύ ορεινά.
Ναι. Άρα επιστρέφει και η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μας έχει λείψει αυτό το καλοκαίρι.
Γενικώς θα είμαστε υψηλά. Γενικώς σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει. Αλλά μετά από Δευτέρα πάλι θα έχουμε 38, δηλαδή. Τα 40 τα περιμένουμε κυρίως Σάββατο και Κυριακή, όχι στη βόρεια χώρα, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά.
Μετά απλά πέφτει η θερμοκρασία κατά από 40. Υψηλή όμως, υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα.
Ναι. Έτσι φαίνεται.
Κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Εσείς που μας ακούτε από την αρχή, μην χαλαρώνετε, μην ξεχνιέστε. Όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα, να σας υπενθυμίσω ότι στο τέλος της εκπομπής δίνουμε δύο αντίτυπα από το... Πώς να το πω, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Από το αρουστηματικό βιβλίο, το Όσα παίρνει ο άνεμος. Είτε έχετε δει την ταινία, είτε όχι, καταλαβαίνετε ότι η ανάγνωση του βιβλίου έχει μια άλλη γοητεία. Μεγάλη. Το Όσα παίρνει ο άνεμος της Μάργαρετ Μίτσελ. Ένα πραγματικό μυθιστόρημα, ένας μύθος. Ένα θα σας πω, Σκάρλετ Οχάρα, ο κορυφαίος χαρακτήρας του βιβλίου. Λοιπόν, είναι πολύ απλός ο τρόπος διεκδίκησης. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία βεβαίως έχουμε αυτή την πολύ όμορφη προσφορά και αυτές τις πολύ ωραίες εκδόσεις. Μαλιάρης Παιδεία, το λέω άλλη μια φορά. Πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχής. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Καλή επιτυχία. People have the power.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρία, σε ακούμε.
Καλημέρα, καλό μήνα, και μια που έπαιξε νωρίτερα το σποτάκι για την Τεγέα, να σας πάω κάπου σχετικά κοντά. Να ξεκινήσω από τη Μεγαλόπολη, λοιπόν, που εκεί είναι έτοιμη η μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή και λειτουργία του Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού, που είναι να γίνει στη Μεγαλόπολη στο πλαίσιο του σχεδίου της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Το κέντρο θα μπορεί να φιλοξενήσει επιχειρηματικά και πολιτιστικά γεγονότα, όπως εμπορικές εκθέσεις, συνέδρια, συναυλίες, θεατρικά δρόμενα και φεστιβάλ. Και βέβαια θα μπορεί να αναπτύξει και λειτουργίες του τουριστικού κλάδου. Θα έχει μια έκταση 30 στρέμματα και ο προϋπολογισμός έχει προεκτιμηθεί στα 27,7 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, πάμε στον πολιτισμό πάλι, στο κομμάτι του πολιτισμού στην Κορινθία. Φεστιβάλ Πολιτισμού, Τέχνης και Γαστρονομίας οργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας. Θα είναι έτοιμο να ανακοινωθεί σε λίγες μέρες το ακριβές πρόγραμμα. Το φεστιβάλ όμως θα γίνει σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, υποστηρίζεται και από την περιφέρεια και από όλους τους δήμους της περιοχής. Στο Ναύπλιο τώρα, πρώτη φορά ένα φεστιβάλ, το φεστιβάλ Ακροναυπλία, στα τέλη Αυγούστου. 6 παραγωγές που φέρουν τη σφραγίδα του Δήμου Ναυπλιαίων και παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί, ο πασίγνωστος Θοδωρής Γκόνης. Συνεργάζεται η εφορία αρχαιοτήτων Αργολίδας. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο θέατρο της Ακροναυπλίας, στην Ακρόπολη της Ασίνης και στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ναυπλίου και στο πάρκο του Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Και τώρα πάμε βόρεια, πάμε Κομοτηνή. Με χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμύριων ευρώ πρόκειται να ενισχυθούν βιοτεχνικά πάρκα της Ελλάδας και όλα όσα βρίσκονται στη Θράκη από το Ταμείο Ανάκαψης. Αυτό τόνισε στις δηλώσεις της η Υφυπουργός Ανάπτυξης με αντικείμενο τη βιομηχανία Άννα Μάνη, η οποία ολοκλήρωσε χθες την Κομοτηνή την τριήμερη περιοδία της στη Θράκη. Και τώρα, στο Δημαρχείο της Καρδίτσας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Λαρισαίων Αγροτών με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα των αποζημιώσεων από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε για σήμερα το απόγευμα. Ως εκ τούτου, τα προγραμματισμένα συλλαλητήρια με τα τρακτέρ και στον κόμβο του Πλατήκαμπου αλλά και στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 11 το πρωί. Και στο προάβλιο της Περιφερειακής Ενότητας Μαθημισίας κατασκήνωσαν από χθες το απόγευμα αγρότες του Πηλίου που έκαναν απόβαση διαμαρτυρία στο Βόλο και σήμερα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση ώστε να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Κάνουν λόγο για ανισοκατανομή με τις αποζημιώσεις από πλημμύρες και πυρκαγιές και ζητούν να μιλήσουν με τον Υπουργό, ενώ θέτουν και ζητήματα αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και των δικτύων άδρευσης.
Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια. Καλωσορίσουμε και τον Νίκο Ψωμιάδη, άρτια φιχτής. Είδατε, σας το είπα από την αρχή. Άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε από τους 105,8 στους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ο Νίκος Προμιάδης, όπως ανέφερα, στη ρύθμιση των ήχων. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Στο 54-160 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54-160. Δύο τυχεροί, δύο τυχερές, στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος Μύθος του Όσα παίρνει ο άνεμος, της Μάργαρετ Μίτσελ, από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Και όσον αφορά στη διεθνή επικαιρότητα, σας είπα ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται, οι τελευταίες ειδήσεις είναι σχετικά με την εντολή που φέρεται σύμφωνα με τους New York Times να έδωσε ο Χαμενεϊ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, για άμεσο χτύπημα στο Ισραήλ. Αποτέλεσμα, να σας θυμίσω, της χθεσινής δολοφονίας του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, του Ισμαήλ Χανίγια. Χθες είχαμε και διάγγελμα Νετανιάχου, χωρίς αναφορά βέβαια στην εξόντωση Χανίγια, ο Νετανιάχου. Να θυμίσουμε ότι ένα 24ωρο πριν τη δολοφονία Χανίγια είχε δολοφονηθεί και ο στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ, ο Φουάντ Σούκο. Ο Νετανιάχου λοιπόν κάλεσε τους πολίτες του Ισραήλ, τους προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ημέρες και τους κάλεσε να είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είναι σαφής η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Τουρκίας και όχι μόνο. Τώρα, αν με ρωτάτε πόσο πιθανός είναι άραγε ένας περιφερειακός πόλεμος στον άξονα Ισραήλ, Λιβάνου, Ιράν, φαίνεται ότι το ερώτημα επιστρέφει πια πιστικότερο και πιο επιτακτικό από άλλοτε, τουλάχιστον από το προηγούμενο διάστημα. Να αφήσουμε για λίγο τις εξελίξεις στη διεθνή κοινότητα και στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που ανησυχούν τη διεθνή κοινότητα, και να έρθουμε στα δικά μας, τα καθημερινά, μικρά για άλλους, μεγάλα για άλλους προβλήματα. Όλες τις τελευταίες μέρες μετά την ανακοίνωση των βάσεων, επιτακτικά θέτεται το ερώτημα, τι γίνεται, πώς βρίσκουμε τώρα σπίτι. Φαντάζομαι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, το παιδί των οποίων πέρασε σε μια άλλη σχολή, μακριά από τον τόπο κατοικίας της οικογένειας. Και με αυτή τη συζήτηση που γίνεται για τα ύψη στα οποία έχουν εκτοξευθεί τα ενίκια, καταλαβαίνετε ότι το ερώτημα είναι επιτακτικό, το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, για να μας βοηθήσει να μπορέσει να μας δώσει κάποιες συμβουλές, να σας δώσει κάποιες συμβουλές για το τι ακριβώς θα κάνετε. Κύριε Μπινιάρη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Φαντάζομαι, το γνωρίζετε, κάποιοι ζητούν τις συμβουλές σας. Συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τα υψηλότερα επίπεδα στα οποία έχει εκτοξευθεί η αγορά ή είναι η ενοικίαση στέγης. Τώρα για τους γονείς που θέλουν να νοικιάσουν στέγη για τα παιδιά τους που έχουν περάσει σε μια άλλη πόλη, σε ένα πανεπιστήμιο μακριά από το σπίτι, φαντάζομαι εξελίσσεται ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι κάτι που συζητάμε κάθε χρόνο βέβαια.
Ναι.
Λείψη και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και αντίστοιχες φοιτητικές κατοικίες για τους χαμηλού εισοδήματος γονείς, τέλος πάντων.
Και σε κάποιες περιοχές υπάρχουν, αλλά είναι τόσο κακοσυντηρημένες που είναι πρόβλημα.
Εντάξει,
δεν είναι εύκολο να μείνουν παιδιά.
Αυτό συμβαίνει πάντα όταν το σέρβις γίνεται από το δημόσιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πράγματα που πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους. Ότι πρέπει να τα κάνουμε outsourcing κάπως. Αλλά okay, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Δεν είναι το παρόντος.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι τόσο άμεση. Σίγουρα υπάρχει μια αύξηση στις τιμές των μικρών σπιτιών. Να πούμε ότι γενικότερα ο κανόνας είναι πως η τιμή της μονάδος αυξάνει όσο μειώνεται το εμβαδό του σπιτιού. Και αντιστρόφως, ανάλογα, η τιμή της μονάδος μειώνεται όσο αυξάνει το εμβαδό του σπιτιού.
Άρα συμφέρει να νοικιάσουν κάποιο μεγαλύτερο σπίτι, έστω και για να το μοιραστούν, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για τα παιδιά, να το μοιραστούν με κάποιο ή κάποια συγκάτοικο.
Δεν είναι εύκολο. Στη δική μου εποχή ήταν...
Απολαυστικό. Ήταν απολαυστική εμπειρία.
Όχι, να το πούμε με βάση τα οικονομικά δεδομένα, ήταν μονόδρομος. Ήταν δεδομένο ότι
Και το επιδιώκαμε κιόλας. Και το επιδιώκαμε.
Είχε, αλλά εντάξει, έτσι όπως έχει αλλάξει η ζωή τα τελευταία χρόνια, μπορεί να καταλάβω και τα παιδιά. Ο άλλος θέλει να διασκεδάσει, ο άλλος θέλει να διαβάσει. Υπάρχουν δυσκολίες σε αυτό.
Ναι, ναι.
Γιατί στη δική μου εποχή το να βρεις ένα διαμέρισμα τριών δωματίων κάπου, ξέρω εγώ, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ας πούμε στην περιοχή της Αχαρνών, όχι στο Κολωνάκι, έτσι. Ήταν πολύ πιο λογικό και όταν ήταν και τρία τα παιδιά που ήταν στο σπίτι ή τουλάχιστον δύο, ήταν διαφορετική.
Βέβαια. Ήταν ο κανόνας. Και το ίδιο ίσχυε και για την Πάτρα και για τη Θεσσαλονίκη και για το Ηράκλειο. Άρα, να το επαναλάβω όμως αυτό που είπατε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όσο πιο λίγα τα τετραγωνικά, τόσο πιο υψηλό το τίμημα.
Πάντοτε έγινε έτσι. Αναφορικά με τα μισθώματα και με την τιμή πώληση, βεβαίως.
Βέβαια και το πόσο νέο είναι το οίκημα, αν είναι επιπλωμένο, γιατί πολλά φοιτητικά διαμερίσματα πια είναι επιπλωμένα.
Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό και φαντάζομαι αρκετά ακριβά τα επιπλωμένα, αλλά εν κατακλείδι ενδέχεται και να εξυπηρετούν καλύτερα. Δηλαδή, αν πρέπει κάποιος να επιπλώσει ένα σπίτι, να πάρει όλα τα πράγματα τα οποία μετά θα του είναι και σχεδόν άχρηστα, γιατί το παιδί θα φύγει, τι θα κάνει. Βέβαια. Και άλλα στον τόπο της καταγωγής του. Θα τα κάνει τι, θα πληρώσει και μια μεταφορική εταιρεία, θα το κουβαλήσει και εκεί θα τα κάνει, θα βάλει την αποθήκη.
Ναι.
Δεν είναι τόσο βολικό.
Το υψηλό...
Ενδέχεται τα επιπλωμένα να εξυπηρετούν κατά κάποιο
τρόπο. Τα υψηλότερα ενίκια στην Αθήνα.
Τα υψηλότερα ενίκια πάντοτε στην Αθήνα, αλλά από κοντά υπάρχουν πολλοί που ακολουθούν, όπως είναι τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, δηλαδή τις πιστικές περιοχές που έχουν σχολές και που ακολουθούν στα μισθώματα την Αθήνα κατά πόδας.
Και που έχουν τουρισμό, θα έλεγα εγώ, γιατί εκεί υπάρχει το brand fair με το Airbnb.
Ναι, γιατί μιλάμε μόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη συνήθως, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 5 με 10% φέτος και το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι. Αλλά όταν συζητάμε ότι η αύξηση αυτή είναι. Να σας πω μια προσωπική μου ερευνά που έκανα χθες. Τυχαία, για δικό μου άνθρωπο. Έψαξα την Τρίπολη, δίπλα από το Πανεπιστήμιο. Βρήκα διαμέρισμα 55 τετραγωνικά, 15-20 ετών, με αυτονομία θερμάνσεως, πάρκινγκ και αποθήκη, 350 ευρώ.
Μάλιστα.
Μην μου πείτε τώρα πώς είναι ακριβώς.
Ναι.
Και θεωρητικά θα μπορούσε να καλύπτει και δύο φοιτητών.
Για αντίστοιχο διαμέρισμα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή και στα Χανιά, τα οποία είναι αρκετά ακριβά, θέλουμε πάνω από 500 ευρώ, έτσι δεν είναι?
Αρκετά παραπάνω, ναι. Αρκετά παραπάνω. Θα θέλαμε 600 ή 700.
Ξέρετε τι βλέπω τώρα τελευταία? Ότι πολλοί γονείς που έχουν τη δυνατότητα αγοράζουν διαμέρισμα και όταν τελειώσει το παιδί ή το πολλούν, το μεταπολούν, είτε το χρησιμοποιούν για να τον νοικιάσουν για Airbnb.
Όποιος, εντάξει, τώρα το Airbnb δεν είναι παντού, είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κατά κανόνα και τις πόλεις, αλλά και το να έχεις ένα διαμέρισμα και να μένεις εσύ αλλού και να το νοικιάζεις για Airbnb δεν είναι καθόλου εύκολο.
Άρα το αγοράζουν και το μεταπολούν, μάλλον.
Ναι, το αγορά και μεταπόληση είναι έδια. Όποιον έχει αυτή τη δυνατότητα, σαφώς και εξυπηρετεί. Γιατί σε γενικές γραμμές οι τιμές των ακινήτων σταθερά ανεβαίνουν μέσα σε κάθε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την περίοδο που η χώρα πτώχευσε, ναι, σε όλες τις άλλες περιόδους, οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν. Είναι μια σταθερά. Και ιδιαίτερα των μικρών σπιτιών. Οπότε, ναι, όποιος έχει αυτήν την οικονομική δυνατότητα, αλλά φαντάζομαι ότι είμαστε σήμερα εδώ για τα προβλήματα όσων δεν έχουν.
Ακριβώς. Άμα την έχεις, ναι, δεν το αντιμετωπίζεις. Κάποιες πρόχειρες, κάποιες πρώτες συμβουλές στους γονείς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην αναζήτηση στέγη για το παιδί.
Ιδιαίτερα για. Ρωτήσω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Για το τέλος, όλες οι εταιρείες εξυπηρετούνται. Δεν μιλάμε για υπερήλικες, ούτε για άτομα, συνήθως λέω, με τεράστια προβλήματα κινητικών αναγκών. Κανόνας δεν είναι αυτός. Συνεπώς, όταν μιλάμε για ένα φοιτητή, ας πούμε ότι είναι στην Αθήνα, δεν είναι απαραίτητο να μένει ούτε στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση και πολύ ακριβές τιμές, ούτε στα ακριβά βόρεια ή νότια προαστιά της. Μιλάμε για έναν φοιτητή. Αν λοιπόν αυτός ο φοιτητής επιλέξει να κατοικήσει στα δυτικά προάστια της Αττικής, οι τιμές αμέσως είναι πάρα πολύ μειωμένες. Το ίδιο και αν επιλέξει να κατοικήσει στα προάστια του Πειραιά. Θα μου πείτε, μα θα μένει το παιδί μου στη Νίκαια ή θα μένει στο Περιστέρι. Ναι, δεν θα πάθουμε να το παράξουν. Να μείνει στη Νίκαια ή στο Περιστέρι, και αν είναι και μακριά η σχολή, να πάρει και ένα ή και δύο λεωφορεία. Ναι. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
Άρα, δεν υπάρχει ανάγκη το σπίτι να είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο. Μπορούν όμως οι γονείς και τα παιδιά να δουν αν υπάρχει συγκοινωνία που να τους διευκολύνει για να πάνε στο πανεπιστήμιο.
Βέβαια, σε γενικές γραμμές, εντάξει, συγκοινωνία υπάρχει. Τώρα, κάποιες καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά πάντα μιλάμε για νέα παιδιά. Δεν είναι, μην το τραγικοποιούμε και τόσο. Δηλαδή, μην το κάνουμε και τόσο.
Μια και σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή για να απομακρυνθούμε λίγο από αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι οι τιμές στα ακίνητα πια ή τα αγορά, κυρίως στην αγορά, έχουν αρχίσει και ξεφουσκώνουν? Έχω αρχίσει και διαβάζω κάποιες τέτοιες αναλύσεις. Είναι...
Το ξεφουσκώνουν δεν είναι η έκφραση που χαρακτηρίζει την αγορά. Είναι αλήθεια ότι δεν αυξάνουν άλλο. Mm-hmm. Σε αρκετές περιοχές.
Άρα παρουσιάζει μια στασιμότητα
τουλάχιστον. Με εξαίρεση τα πολύ ακριβά νότια προάστια που εκεί δεν υπάρχουν τιμές, με εξαίρεση το ελληνικό και όλα αυτά. Εκεί μιλάμε για μια Ελλάδα του εξωτερικού, δεν μιλάμε για την κανονική Ελλάδα αυτή που όλοι γνωρίζουμε. Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα που υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι επενδυτές, υπάρχουν επενδυτικά σχήματα, funds, χαμός. Εκεί υπάρχουν εξωφρενικά νούμερα που τα διαβάζουμε, τα ακούμε. Okay, συμβαίνουν, αλλά δεν. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο κανόνας της αγοράς.
Κύριε Μπινιάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας. Πολλές καλημέρες να σας πω. Καλημέρα στα Κουνουπιδιανά. Μας ακούνε εκεί δίπλα στο Πολυτεχνείο των Χανίων. Καλημέρα στη Στέλλα από το Σκόπελο που μας έστειλε χθες και ξέχασα να σας αναφέρω μια πανέμορφη φωτογραφία από τη Σκόπελο. Τα μηνύματά σας είναι πολλά, δεν τα προλαβαίνω. Το κινητό σε 721 αναφέρεται στις φωτιές και στις αντιπυρικές ζώνες. Καλημέρα και σε εσάς. Σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Για λίγα λεπτά ακόμη περιμένουμε τις συμμετοχές και σας άρεσε το βιβλίο. Φαίνεται από τις συμμετοχές σας. Λοιπόν, σήμερα δύο αντίτυπα δίνουμε. Του Όσα παίρνει ο άνεμος, της Μάργαρετ Μίτσελ, του αριστουργήματος, πώς αλλιώς να το πω. φαντάζομαι έχετε, αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, έχετε δει την ταινία. Είτε την έχετε δει είτε όχι, καταλαβαίνετε ότι η ανάγνωση έχει μια άλλη γοητεία. Και τώρα το καλοκαίρι στις διακοπές, ένα τέτοιο ανάγνωσμα, η Σκάρλετ Οχάρα μπορεί να σας κρατήσει συντροφιά. Είναι πολύ απλός ο τρόπος συμμετοχής. Πρώτο, κενό, βιβλίο. Το στέλνει στο 54160. Να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Μαλιάρη που μας παραχώρησαν και σήμερα αυτό το καταπληκτικό βιβλίο. Όσα παίρνει ο άνεμος λοιπόν της Μάργαρετ Μίτσελ από τις εκδόσεις Μαλιάρη. Περιμένουμε για λίγο ακόμη τις συμμετοχές σας. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνω στο 54160. Τώρα το θέμα προσυζήτηση που κυριαρχεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ο θόρυβος, για να μην πω σ' άλλος, που έχει ξεσπάσει με δύο αθλήτριες της πυγμαχίας. Η πυγμάχη από την Αλγερία και την Ταϊβάν που είχαν αποκλειστεί από το παγκόσμιο πρωτάθλημα γιατί είχαν ανδρικά χρωμοσώματα, τους επιτράπει από τη ΔΟΕ να συναγωνιστούν στην πυγμαχία στο Παρίσι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλες οι αντιδράσεις των αθλητριών. Μιλούν για εξαιρετικά επικίνδυνη απόφαση. Πρέπει να πω ότι η συζήτηση έχει ανοίξει γιατί συγκεκριμένες αθλήτριες αποκλείστηκαν από άλλες διοργανώσεις, γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό των διοργανώσεων αυτών δεν πέτυχαν στα τεστ καταλληλότητας φύλου. Ωστόσο, τους επιτρέπεται να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα, κατά τη χθεσινή ημέρα, πήραμε και το πρώτο μετάλλιό μας, ο Θοδωρής Τσελίδης, στο Χάλκινος, στα 90 κιλά στο τζούντο. Σήμερα είναι μια μέρα με πολλές συμμετοχές. Να σας πω ενδεικτικά, στο Στίβο, 10 και 20, ξεκινούν τα 20 χιλιόμετρα βάδιν γυναικών, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Αυτό το όνομα τα λέει όλα. Στην Κοπηλασία, στις 11, έχουμε τα ημιτελικά σκίφα ανδρών. Ο Στέφανος Ντούσκος ρίχνεται σε αυτόν τον αγώνα. Στο Πόλο έχουμε στις 11.30 τον τρίτο αγώνα Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Κολύμβηση, 12 και 20, έχουμε τα προκριματικά των 50 μέτρων ελεύθερο ανδρών. Στέργιος Μπίλας και Κρίστιαν Γκολομεύ. Μία παρά 10 προκριματικά στα 200 μέτρα μεικτής ανδρών, Απόστολος Παπαστάμος. Στις 10 παρά 20 τον τελικό στα 200 μέτρα του Υπτίου ανδρών, ο Απόστολος Χρήστου θα δοκιμάσει εκεί την τύχη του, για να δούμε αν θα είναι πιο τυχερός από τα 100. Στις 5 παρά 5, πέμπτη μέρα windsurfing ανδρών, ο Βίρονας Κοκαλάνης αγωνίζεται στο windsurfing. Και στις 8 το βράδυ ο αγώνας τένις μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Νόβα Τζόκοβιτς. Με ρωτάτε για τον τελικό του Χρήστου, 21 και 38 σας λέω ακριβώς την ώρα για να μην το χάσετε. Λοιπόν, οι κάτοχοι των κινητών που λύγει το ένα σε 9.48 και το άλλο σε 5.70 κερδίζουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ από τις εκδόσεις Μαλιάρης. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να σας πω ότι η εικόνα στους δρόμους είναι κατά τη χειρότερη από ό,τι την αντιμετωπίσαμε και γύρω στις 8 και 10, γιατί έχουμε κίνηση αυτή την ώρα πυκνή κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα καθόδου, ξεκινά από την Αττική Οδό, από την έξοδο προς Πειραιά και Λαμία, και φτάνει μέχρι το Περιστέρι, και στην άνοδο έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι αρκετά πυκνή η κίνηση. Στο λιμάνι του Πειραιά πάντα, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά έχουμε αυξημένη κίνηση. Στην Κηφισίας έχουμε αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου προς την Αθήνα μετά την Κατεχάκη. Στη Μεσογείων είναι αυξημένη κίνηση, αλλά με καλύτερη εικόνα από την Κηφισίας, και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Οπλιστείτε με υπομονή, και στην Κατεχάκη έχουμε κάποια προβλήματα στο ύψος της Ηλίουπολης. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα, καλό μήνα και πάλι. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.